Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Klub 2. Dobar dan, poštovani slušalci, pozdravlja vas Meliha Pravdić, a naš današnji gost, gost kluba 2 je Milan Pajević, autor knjige Zapisi sa Orijenta. Dobar dan, dobrodošli.
Bolje vas našao i hvala što ste me pozvali u emisiju koju vas cenim i često slušam.
Da, vi ste napisali, evo ja ću odmah na samom početku emisije preneti svoj utisak o knjizi, jednu iskrenu i elegantno pisanu knjigu sa velikom erudicijom i željom da nama, čitaocima, prenesete ono što ste vi na izvorištu osetili i posle opisali, a to je osjećanje različitog među kulturama. I ja bih naš razgovor i započela time, jednim odeljkom naša i njihova etiketa koji je na samom početku knjige Zapisi sa Orijenta. Samo da kažemo našim slušalcima da ste vi živeći u inostranstvu u stvari bili u svojstvu menadžera razvojnih projekata tehničke pomoći Ujedinjenih nacija, ekspert Ujedinjenih nacija za određena pitanja i da ste bili u prilici da boravite i radite u Tajlandu, Indoneziji, Iraku i u Iranu, pominjete i Sjedinjene Američke Države, ali ove zemlje su možda odigrale veliku ulogu u tom prenošenju vašeg doživljaja upravo o ovome što sam ja na samom početku evo našeg razgovora istakla. Dakle, da govorimo o tom delu koji je na samom početku i koji nas na svojevrstan način uvodi u ovu priču koju nam na tako zanimljiv način pripovedate.
Hvala vam na ovim lepim komentarima. Ja sam se još kao dete u stvari veoma zanimao za strane zemlje, našto za Daleki istok i ostalo. Omiljena literatura su mi bile priče Kiplinga, Jack Londona i slične, naravno u edici Gece Kona, koji u to vreme izdavao sjajne knjige u seriji Plava knjiga i Kadok, tako da sam potajno uvek želeo da se približim tim nepoznatim predelima, tim ljudima koje toliko malo poznajemo, i dobio sam veliku mogućnost i bio sam srećan da budem izabran za project menadžera projekata koji su bili na srednjem i dalekom istoku. Naime, na Bliskom istoku, to je bio Irak i Iran, koji su i danas u vestima redovno, nažalost, prilično tragičnim vestima, a drugo je bio Tajland i Indonezija, Daleki istok, koji su za nas, kada sam stigao tamo sa porodicom, zaista bili neka vrsta kulturnog šoka, jer je sve bilo veoma različito od onoga na što smo navikli. Ovde bi naveo samo u smislu te etikecije koje ste pomenuli, a koja je veoma važna u tim prvim susretima i od kojih posle zavisi dalji rad i uspeh u saradnji. Moj prvi dolazak u Indoneziju trebalo je da se upoznam sa direktorom regionalnog centra za jugoistočnu Aziju, koji je bio Kinez, gospodin Tan, i jedan drugi opet funkcioner, isto tako Kinez, me je poveo kolima do njegove kancelarije. U vožnji mi je rekao da i vodim računa o tome da je gospodin Tan izgubio sina koji je pao sa drveta i udavio se u reci, i to nedavno, tako da ipak imam to u vidu kada, ako on reaguje na neki drugačiji način nego što sam ja to očekivao. Mi smo počeli da razgovaramo, ja sam napravio odgovarajuće tužno lice i oprezno sam počeo sam time što sam mu izjavio saučešće. Njegova reakcija je bila potpuno neočekivana, jer on počeo da se smeje i da mi priča viceve.
Vas je to zbunilo?
Ja sam bio potpuno šokiran u stvari i naravno ja sam donekle prihvatio taj novi stil razgovora i kasnije sam u razgovoru sa ovim prvim gospodinom Limkajša koji me je doveo tu pitao da li je on od silnog bola, što mi kažemo, poludao ili pošto drcao. Međutim, gospodin Limka je Šami onda rekao, pa to je eto vaš susret sa konfučijanskim vaspitanjem, jer jedno od prvih pravila u našem vaspitanju je to da svoje probleme ne prenosimo na druge. To je za mene bilo vrlo poučno u stvari, jer mi smo po prirodi takvi da volimo da se žalimo i da kukamo, da je to tamo veoma, to je retko i za naravno dobro obrazovane ljude predstavlja loše vaspitanje. Druga stvar koja je isto važna u tim odnosima je, ja sam naveo tu primer jednog društvene situacije kad ste pozvani na večeru recimo negde i to, i imao sam priliku da dosta toga pročitam i pripremim se za, ali uvek me je čekalo novo iznenađenje. Recimo, jedna od stvari u društvu koja je nedopustiva, to je sedeti skrštenih nogu, a pogotovo uperiti vrh cipele u pravcu sagovornika. To je velika uvreda. Tako da način sedenja veoma važan u tim odnosima. Drugo, tapšanje po ramenima, grljenje, a da ne kažem ljubljenje, je isto tako potpuno nedozvoljeno u stvari i neuobičajeno. Naravno, manji ili veći poklon je u redu, rukovanje, ali pri rukovanju isto tako nije dobro ako suviše prodrmate nekome ruku i čvrsto je stegnete. Jer čvrsto stezanje ruke ili tapšanje po ramenu i uopšte kontakt, telesni kontakt te vrste se smatra isto tako nekom vrstu uvrede. Tako da ima takvih, onda recimo kao jedan samo primjer, kada je nešto vrlo lepo ili dobro, znak prstima, da kad se napravi krug, kao ok, ono najbolje, u stvari znači da je neko gej. Ili recimo, ima dosta tih drugih znakova prstima koje oni sasvim drugačije interpretiraju nego mi. S druge strane, naravno...
A kada vam se Tajlanđanka osmehne, šta to znači?
Da.
I to opisujete.
Sad, Tajland, mi smo imali divne uspomene iz Tajlanda. Jedna od razloga za to je bilo što je Tajland zemlja osmehivanja. Svi se na vas osmehuju u stvari. Kasnije smo, naravno, pošto smo imali sreću da živimo u tim zemljama, ne samo da ih posetimo turistički, shvatili da je to opet stvar vaspitanja i da u mnogim situacijama oni nekog ubijaju sa osmehom.
Da.
Tako da je to više izraz lepog vaspitanja nego njegovog osjećanja prema vama. To je u svakom slučaju vama prijatno.
Da, ali trebalo je to sve ipak naučiti. Trebalo je da imate i dobrog učitelja u sredinama u kojima ste radili. Vi kažete da ste imali dobre saradnike baš u tom lokalnom stanovništvu i da ste lako učili protokole.
Ba, imao sam sreću u stvari da sarađujem sa prijateljima i da stvorim prijatelje među njima. Jer moj zadatak je zaista bio prilično komplikovan. Ja sam rukovodio ekipom iz Ujedinjenih nacija koja je bila veoma raznorodna. Ukupno je bilo oko 25 nacija u sva četiri projekta, naravno. Tu su bili Indusi, recimo, Norvežani, Rusi, Amerikanci i tako dalje, i tako dalje. Ljudi koji su se... razlikovali po svojim kulturnim kulturama i religijama, mada su svi bili nadprosečno kvalifikovani za taj stručni posao. Međutim, trebalo je organizovati projekte na takav način da se oni prvo slažu među sobom, a zatim da se slažu sa drugima u tim zemljama koji su isto tako imali puno razlike između sebe. To je naročito bilo karakteristično za Irak. Ja sam pre dolaska u Irak smatrao da su Iračani Arapi i to je to. Međutim, zateko sam jednu sasvim drugačiju situaciju. Evo, prilikom moje prve posete toj lokaciji projekta, moj counterpart, a to znači predstavnik vlade u projektu, je bio prvo Turkoman. Pripadao jednoj od manjina. U ekipi sa kojom sam kasnije sarađivao, bilo je prvo podela između Suni i Šija po religiji, a zatim su bile manjine dosta dobro zastupljene, kao što su Jermeni, kao što su neki od Jevreja koji su promenili imena posle ratova onih i to, ali su još bili tu, pa su onda bili Hrišćani, Asirci i drugi koji su pripadali starim hrišćanskim religijama. I bilo je veoma važno da se prva ekipa eksperata slaže među sobom, a onda da se oni slažu sa njihovim domorocima, da tako kažem, da ne bude između njih nekih sukoba i tako. Da ne kažem, na šta liči sukob između Suni i Šija danas u Siriji i Iraku. Bilo je tu i malo smešnih situacija, jer Asirci su, da bi se distancirali od Arapa, davali svoje deci hrišćanska imena, i to nekih uglednih ličnosti. Naprimjer, ja sam imao inženjera koji se zvao Volter. I jednom prilikom Volter me je odveo kod pomoćnika ministra, koji isto tako bio Asirac hrišćanin i zvao se Bismarck. Tako sam ja sedao sa Volterom i Bismarckom i pričao o tenisi. Tako da to pitanje, znači razlika religijskih, onda manjinskih, nacionalnih i kulturnih je bilo veoma važno. I ja sam morao, da bi dobro obavio posao, da mnogo više pažnje obraćam tim ličnim odnosima i poznavanju njihovih prilika nego stručno. Stručno su sve bili u redu, jedino, naravno, tu i tamo je bilo kašnjenja u nekim isplatama i odnosno doprinosima vlada, i to je zahtevalo određene intervencije, ali rad na projektima je u stvari bio mnogo više okrenut ka tim kulturnim problemima nego stručnim.
Da, i to se pokazalo kao nešto veoma važno i u toj komunikaciji i u prihvatanju vas kao čoveka koji je došao iz nesvrstane zemlje s velikim ugledom u svetu kao tehnička pomoć. I kažete i to na jednom mestu da su uvek, bez obzira koliko su bili obrazovani njihovi inženjeri, da se uvek sa nekom većom pažnjom i, pa nećemo baš reći poštovanjem, ali ipak gledalo na čoveka koji je došao u tu sredinu da bude u funkciji te pomoći koje su Ujedinjene nacije na taj način promovisale.
Činjenica da sam došao iz neangažovane zemlje mi je mnogo pomogla. Nema sumnje, oni su nas smatrali za prijatelje, u ostalom recimo u Indoneziji, tada je bio na vlasti Sukarno koji je bio vrlo blizak sa Titom i tako. Slične situacije su bili u drugim zemljama, tako da je to bio jedan od faktora koji su mi pomagali u svim tim situacijama. Bilo je interesantno u Indoneziji, naročito jer je u jednom momentu Sukarno napustio Ujedinjene nacije jer se nije slagao sa politikom u odnosu na Borneo i Malaju i to. Tako da je celo osoblje tehničke pomoći moralo da napusti Indoneziju, i to u kratkom roku. I tu predstavnik tehničke pomoći Ujedinjenih nacija bio je naš čovjek, Vojko Pavičić, jedna vrlo šarmantna i sposobna ličnost. I onda je on mene predložio za ono što se na engleskom zove security warden. Znači, neko odgovoran za bezbednost personala, u ovom slučaju personala Ujedinjenih nacija, koga je bilo i na Sumatri, u centralnoj Javi i drugim mestima. Meni je naravno mnogo pomagalo i to što je komandant najjače divizije u tom momentu, koja se zvala Tigar divizija, bio Ibrahim Adži, koji je bio vojni predstavnik u Beogradu, angažovan na pomoći jugoslavenskoj u slamanju ekstremnog islama u Indoneziji. Tada je postojala jedna ekstremna islamska organizacija koja se zvala Darul Islam. I Ibrahim Adži, koji je na neki način bio guverner zapadne Jave, koja je najrazvijeniji deo Indonezije, bio oženjen sa Milicom, koju su zvali carica Milica. Govorio je...
Pa njoj je pristajalo.
Govorio je tečno srpski.
Da je tako zovu. Bila je uticajna.
Ona se vrlo dobro snašla. Naučila je sve dijalekte indonežanske, držala političke govore na njihovom jeziku i naravno bila obučena u njihovu nacionalnu nošnju i sve u svemu bilo mu je stvarno od velike pomoći i dobra žena, imala i dvoje dece sa njim. Tako da sve te okolnosti su mi pomagale i u tim kriznim situacijama kada je trebalo nešto učiniti, a pri čemu su dobre veze bile velikog značaja.
Vi govorite nekoliko stranih jezika i to je također bila velika olakšica za vaš posao u vreme. 14 godina ste, li tako?
Da, skoro 15, da.
Da, proveli u inostranstvu. Mogli ste i da nastavite, ali ste u jednom momentu vi i supruga ipak odlučili da ne idete dalje, nego da život nastavite u svom Beogradu. A rođeni ste u Berlinu.
Da, mislim, sticajem okolnosti, jer moj otac imao stipendiju, koji je inženjer u stvari. Bio imao je stipendiju za razvoj radiofonije u to vreme, jer to je bilo pionirsko doba razvoja radiofonije. I on je bio u Berlinu sa tom stipendijom, onda mu se pridružila moja majka i tako sam se ja rodio 1928. godine u Berlinu, koji je tada zaista bio svetska metropola. Ali, naravno, ja sam bio suviše mali da bi u bilo čemu tada mogao da uživam. I došao sam u Beograd ko beba, u stvari. Doneli su me u Beograd na Čuburu, u Katanićevu ulicu, gde sam proveo svoju mladost, išao u školu i ostalo.
A, vi ste onda Vračarac.
Tako da
u onom najboljem smislu reči, da, prepoznatljivom.
Ja sam neki lokal patriota da. Vračarski.
Znam za tu osobinu Vračaraca. Da su jako ponosni na to što su iz tog dela grada. A vaši sinovi, jedan je rođen u Beograd, drugi na Tajland.
Drugi je rođen na Tajland, tako je. Tako da je on, ono što mi kažemo, sijamac. Jeste, on je mlađi i moja supruga je bila sa mnom svo vreme ovo u inostranstvu, što mi je bilo od ogromne pomoći, možda presudne, jer je to zahtevalo velike napore i potpuno mirnu situaciju, da tako kažem, kod kuće i porodično i pitanje školovanja dece, svega toga. Tako da je moja supruga tu odigrala jednu kapitalnu ulogu, pošto je u stvari žrtvovala svoju karijeru, ona je biolog inače i već je završila i postdiplomske studije iz biologije, ali je krenula sa mnom jer sam ja shvatao da na tako dugačkom roku moram imati podršku porodice da bi preživeo sve te promene na način kako treba.
Kada čitamo ovaj deo o Indoneziji, meni je možda najzanimljiviji deo gde vi govorite o tome kako učite indonežanski. Pa evo, ako mi dozvolite, ja bih samo jedan deo iz tog teksta pročitala. Kuvarica se na indonežanskom kaže koki, pralja babu čući, noćni čuvar džaga malam, a šofer sopir. Instrukcije posluzi sam davao sričući iz rečnika, na što su reagovali salvama smeha. Gospodin je na indonežanskom tuan, gospođa njonja, a dete anak. E sad, kako se pravi množina, kako se formira množina imenica kada se ponovi dva puta, je li tako?
Jeste.
I kako bi recimo bilo množina od gospođe njonja?
Njonja, njonja. A piše se njonja na kvadrat. Mali kvadrat, to je množina. U stvari, to je neka vrsta bebi govora, da tako kažem, sa vrlo uprošćenom gramatikom, tako da se relativno lako savladava, dok su lokalni dijalekti druga priča, naravno. Ali ovaj jezik je stvarno bio i simpatičan u smislu neke vrste melodije koja ide uz izgovor tih svega toga, a i jednostavan. Sasvim druga priča nego recimo učenje arapskog, jer ja sam recimo po dolasku u Irak učio arapski. Već naravno u Tajlandu to je bila mnogo komplikovanija situacija, jer njihov je jezik kao i kineski tonalitetni. Tako da jedna ista reč može da znači 4-5 različitih stvari.
Se zavisi kakav je.
Zavisi da li je uzlazni, nizlazni, ravni akcenat. I onda meni uvijek bilo čudno kada su oni pevali neke međunarodne hitove koje su emitovali recimo normalno na francuskom ili engleskom i to. Kada su oni to pevali, te strane hitove, na tajlandskom. Jer mi nikako ni bilo jasno kako su uspevali da usaglase te uzlazne i nizlazne tonove sa značenjem reči. Tako da u Tajlandu nisam ni pokušavao da naučim tajlandski, ali...
Evo i kažete koliko je težak taj jezik. Tajlandski je tonalni jezik iz grupe kino-tibetske porodice jezika i Evropljani ga veoma teško uče. U zavisnosti od tona, ravan, uzlazni, silazni, duboki, akutni, reč kao može da znači pirinač, planinu, belo, novo, ući ili miris ribe. Ma može da znači pas, konj, doći i tako dalje. Ako, na primjer, hoćete da kažete da ste videli belu konja na planini i ove reči pogrešno intonirate, vaš zapanjeni tajlandski sagovornik ovo može da razume kao da ste videli psa koji smrdi na ribu na pirinču. Vokalne numere zabavne i džez muzike koje smo slušali, vi o tome pišete na tajlandskom, najčešće su interpretirane na engleskom, francuskom i italijanskom, ali bilo je izuzetaka kada su neki od hitova pevani na tajlandskom. Nikako nisam mogao da shvatim kako su usaglasili tonalitet reči sa tonalitetom pesama. A kada govorite o iranskoj muzici, vi pravite neke paralele sa nekim našim turbo folkom, pa navodite jednu pesmu savremenu Dina Merlina. Nešto je prepisano.
Jeste, je li tako? Njega su čak optuživali da je plagirao taj šlager, da tako kažem, persijski. Ne mogu da se opredeljujem u tom smislu, naravno, samo sam to naveo kao jedan od kurioziteta. Jer činjenica je da kada smo bili u Bagdadu i u Teheranu, prilikom slušanja radija i njihove zabavne muzike, ja se ponekad setim na to kada slušam našu zabavnu muziku, odnosno ono novokomponovanu narodnu muziku, koja je zaista pod velikim istočnjačkim uticajem, naročito arapskim, čak i u pogledu instrumenta.
Da, a vaša ljubav prema džezu, gde ste je najviše osetili živeći u ovim zemljama, u nekim klubovima specijalnim?
Pa moja ljubav prema džezu je počela u Beogradu još pred kraj okupacije, gde sam naravno poznavao neke kasnije poznate džeziste i ostao sam verni slušalac. Mogu da se pohvalim da sam kvalifikovani slušalac džeza, jer slušam 75 godina džez. Zahvaljujući ljubaznosti vašeg radija, imao sam čak i bio sam gost u emisiji Stereorama, Džez Panorama, koji vodi Adran Erčić. Međutim, prilikom ovog bavljenja na srednjem i dalekom istoku, imao sam nekoliko prilika da potpuno neočekivano čujem neke čuvene džezere. Recimo, u Tajlandu su radiostanice emitovale redovno i vrlo dobar džez, zato što je tajlandski kralj veliki ljubitelj džeza i kompozitor i instrumentalista. On svira klarinet i saksofon. Tajlandski kralj je sada jedan od najduže vladajućih kraljeva, može se reći, na svetu, jer on se vratio iz inostranstva 1946. 950. je krunisan i od tada je još kralj, znači 60 i nekoliko godina je kralj Tajlanda. I njegova uloga u Tajlandu je veoma pozitivna, jer on nema neku veliku pravu direktnu vlast, ali u savjetodavnom smislu se veoma ceni i doprinuje u više mahova nekim odlukama koje su doprinuje smanjenju uživanja droga i kriminalu, a i uvođenju ustavne monarhije. Normalno, kod njih se smenjuje parlamentarna monarhija, vlada vojske i u svim tim kriznim situacijama njega konsultuju za savjet i prihvataju. U jednom momentu jedan moj prijatelj je nabavio karte za jazz gostovanje Lionel Hamptona, čuvenog vibrafoniste. I mi smo došli u taj lokal i čekali smo više od pola sata kada se Lionel Hampton pojavio, izvinio se publici, jer je bio u poseti kralju, gde su imali jam session koji je trajao mnogo duže nego što je očekivao, tako da je njega nazvao na engleskom the swingiest kralj koga je sreo. Da, imao sam naravno mnogo više prilike da čujem jazz prilikom mojih dolazaka u New York, jer kao project manager ja sam povremeno odlazio radi savjetovanja, bilo prilikom priprema novih projekata ili završetaka nekih, tako da sam onda imao priliku da u Greenwich Villageu naravno čujem tada najpoznatije grupe i da uživam u tome.
Da predahnemo, pa ćete nam pričati o tome kakav ste vi imali utisak kada ste se našli na jednom prijemu. Kraljevski par vas je pozvao između svih ostalih zvanica koje su prisustvovali i to je bio, pretpostavljam, poseban doživljaj. Sudeći po onim tekstovima kako vaša supruga, pišući svojoj majici, opisuje kraljicu. I videli smo i fotografije kako izgledaju kralj i kraljica, no da predahnemo sad.
Όσα θέλει η ψυχή σου και μη σταματάς. se, a da πουθέλεις να ζήσεις, το σήμερα μην αφήσεις, να φύγει και να πετάξει μακριά. Ζήσε σαν να έρθε το καλοκαίρι, στα πιο αλήθικα μέρη, ταξίδια θέλει να κάνει η καρδιά. Όσα συμβαίνουν μα εμείς ζωντανοί και πιο τρελοί, πάρε φορά και πες μέσα στου φόβου σου τις γειτονιές, κάνε ζημιές. Να τολμάς, μη σε νοιάζει τι λένε και μη κολλάς. Να τολμάς, όσα θέλει η ψυχή σου και μη. Αυτά που θέλεις να ζήσεις, το σήμερα μην αφήσεις, να φύγει και να πετάξει μακριά. Ζήσε σαν να έρθε το καλοκαίρι, στα πιο αλήθικα μέρη, ταξίδια θέλει να κάνει η καρδιά. Ζήσε αυτά που θέλεις να ζήσεις, το σήμερα μην αφήσεις, να φύγει και να πετάξει μακριά. Ζήσε σαν να έρθε το καλοκαίρι, στα πιο αλήθικα μέρη, ταξίδια θέλει να κάνει η καρδιά. Το σήμερα μην αφήσεις, να φύγει και να πετάξει μακριά. Ζήσε σαν να έρθε το καλοκαίρι, στα πιο αλήθικα μέρη, ταξίδια θέλει να κάνει η καρδιά. Ζήσε.
Η ove sezone Metropolitan Opera u vašem domu. Samo na talasima drugog i trećeg programa Radio Beograda uživajte u glasovima Joyce Di Donato, Ane Netrebko, Željka Lučića, Placida Dominga, Jonasa Kaufmana i drugih zvezda operske scene. Direktni radijski prenosi 19 nezaboravnih opera subotom od 6. decembra do 9. maja. Budite sa nama, jer zvuk vredi hiljadu slika.
Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti. Elitizam za sve. Radio Beograd 2.
U današnjoj emisiji naš gost je gospodin Milan M. Pajević, autor knjige Zapisi sa Orijenta. Međutim, ova knjiga jeste u stvari treći deo davno započetog pisanja, sećanja i osvrta na razne događaje. Naslov prve knjige je Beograd moga detinjstva 1928-1941. Druga knjiga je Jedna mladost u Beogradu 1941-1955. I ova, rekao smo, kao prirodan nastavak započetog pisanja. Da bismo shvatili vaš rad i dobili taj utisak jednog kontinuiranog beleženja nečeg što je veoma zanimljivo, ja preporučujem slušalcima da dođu i do ovih izdanja, a naravno i do Zapisa sa Orijenta, trećoj knjizi o kojoj mi danas govorimo. Ali gde je ove knjige, gde su, kakva je distribucija, gde se mogu naći?
Distribucija je Krug Komerc i uglavnom su u Delfi knjižarama. Dosta velikom broju knjižara. Sad ja ne znam koliko je još primjeraka ostalo, jer to je štampano u ograničenom broju, tako da verujem da još stotina koje postoji u knjižarama.
Da. I pre nego što nam ispričate svoj doživljaj sa tog prijema kod kraljevskog para tajlandskog, ja ću samo reći da svaki ovaj odeljak o zemljama o Iranu, Iraku, Tajlandu i Indoneziji, započinje jednim opisom geografsko-istorijskim, u stvari gde nas vi uvodite u tu zemlju na jedan način, kako sam ja na početku rekla, eruditski. I mi saznajemo, eto, vi nam pravite neku vrstu Bedekera kroz ovo pisanje i o običajima, i o narodima, i o onome čime se oni bave, šta su glavne delatnosti, šta im donosi prihod. Tako da dobijamo jednu potpunu sliku zemlje u kojoj ste vi živeli i radili. I hajde da govorimo malo o Tajlandu. Vidjet ćemo posle i kako su izgledali, kako je izgledao bračni par Pahlavi. I to je zanimljivo. I meni su te fotografije tako bile lepe dok sam čitala knjigu, da sam se možda na tim parovima najviše i zadržala, ne tumačeći, nego posmatrajući kako kraljica izgleda, koliko pristaje svom suprugu, kako je odevena. Pa vidimo kako tajlandska kraljica u stvari ima jedan evropski izgled.
Jeste. Tajland je bio na neki način različit od ostala tri projekta u kojima sam učestvovao. Naime, Tajland Tajland znači slobodna zemlja ili Pathet Thai, kako oni to zovu. Oni su zemlja jugoistočne Azije, kao što smo mi zemlja jugoistočne Evrope, i na neki način postoji paralela uprkos ogromne razdaljine između naša dva naroda. Tajlandari mogu da prosluže kao primer vešte diplomatije, jer oni nikad u svojoj istoriji nisu bili kolonizovani. Oni su uvek uspevali da prvo dovođenjem stranih eksperata izvuku od njih sve što mogu u smislu unapređenja, a zatim, ukoliko su ti stranci postali suviše pohlepni ili počeli da im smetaju, raščistili sa njima i doveli druge kolonijaliste koji su bili u tom momentu jači. Tako da su se kolonijalisti smenjivali uz stalno prisustvo eksperata koji su doprinosili njihovom društvenom, političkom, tehničkom razvoju. I da se vratim na pitanje moga angažovanja tamo, prilikom intervjua za mesto opet rukovodioca projekta, u komisiji je bio maršal Dvora, general koji je bio jedan od prvih Tajlanđana koji su završili i doktorirali tehniku na MIT-u, pored toga što je bio general i maršal Dvora. On mi je rekao da su moje reference veoma prihvatljive, da je sve to u redu, ali da je preduslov za moje angažovanje bilo to da ja nemam savjetodavnu ulogu, kao što sam imao u drugim projektima gde sam rukovodio ekipom Ujedinjenih nacija, nego izvršno, a to je da budem direktor toga dela. Meni je to malo bilo čudno i rekao sam da to nije uobičajeno, jer mogli bi da se pojave neke nesuglasice u smislu toga da nije baš prihvatljivo da im popuju stranci i takve stvari. Ali on rekao, to je naš problem i u ostalom mi ne patimo ni od kakvih kompleksa, mi nikad nismo bili kolonizovani, i otprilike ponovio ono što sam već rekao. Tako da sam ja tu u toku tog bavljenja, to se zvalo Tajlandska korporacija za naučno-istraživački rad, imao ulogu direktora i direktno sam rukovodio Tajlanđanima. Naravno, bilo je i tu eksperata koji su dolazili, i kratkoročnih i srednjeročnih, ali oni su imali specijalizovane uloge na određeno vreme i nisu delovali kao tim. Taj naš predsjednik upravnog odbora, koji je bio i maršal dvora, je nas pozvao kao eksperte i grupu na veliku proslavu kraljevog rođendana, koja je državni praznik. U Tajlandu postoji veliki broj veoma privlačnih i atraktivnih, da tako kažem, festivala i proslava, ali jedan od najvažnijih je proslava kraljevog rođendana, a i rođendan kraljičinog rođendana, koji je istovremeno i dan materica. Tako da se u okviru toga organizuju razne razne priredbe u smislu majki, dece i toga. Ove te priredbe su bile zaista nezaboravne, jer imali smo priliku da razgovaramo i ja sam kraljem, moja supruga sa Sirikit kraljicom, koja zaista izgleda kao neki mis ili maneken, već ne znam kako da kažem.
Evo vidimo fotografiju.
Ona je i lepa i veoma graciozna. A Tajland, jedan od glavnih izvoznih artikala, je tajlandska svila, koju su oni usavršili maksimalno i naravno prva stvar koju traže turisti kad dođu u Bangkok, to je svila. E sad, to se sve odigrava unutar toga palate kraljevske, koja je okružena ovim velikim pagodama divno dekorisanim. Na neki način je to kopija engleskih čajeva koje priređuju za rođene kraljice. Onda tu postoje mali orkestri koji sviraju.
Da, izvolite, na samom smo kraju emisije.
Njihove instrumente i to. I uglavnom, mi smo razgovarali i sa njima u više mahova prilikom njihovih rođendana, a i posebno čaja koji oni priređuju tu u palati. I kralj je uvek bio veoma ozbiljan i interesovao se za razvoj i projekte, dok je Sirikit u razgovoru sa mojim suprugom i drugim ženama bila zainteresovana za način kako se snalaze u inostranstvu, da li im nešto treba i slično.
Da. Vidimo i fotografiju Šaha Reze Pahlavija i Farah Dibe, koja je takođe izuzetno lepa. Sad ja o muškoj lepoti mogu isto da govorim. Oni su kraljevski par i po pravilu vladarke treba da izgledaju lepo, graciozno, intelektualno, sve najbolje mora da bude na njima. Bilo je veliko, evo nismo uspeli da govorimo o jednom prazniku koji se zove Nauruz, to je zoroasterska nova godina, to sledeći put, obećajte nam. I o jednom lepom običaju Iračana, da kad nisu na radnom mestu, oni se šetaju po gradu u svilenim pižamama. To je zaista bilo zanimljivo da saznamo iz ove knjige. Hvala vam, naš gost je bio Milan Mpajević, autor knjige Zapisi sa Orijenta. Kogod se lati čitanja ove knjige, imaće divan doživljaj, kao što sam ga ja imala, i hvala vam na tome. Ne možemo sve obuhvatiti detalje koji imaju taj izuzetan značaj, ali bar smo uputili naše slušaoce na ovu knjigu, ukazali na njenu zanimljivost i hvala vam još jednom na tom lepom kazivanju u današnjoj emisiji. Emisiju su realizovali ton majstor Ivana Marković, muzički urednik Dejan Bustančić, organizator je Verica Gajević, urednik Meliha Pravdić. Hvala što ste nas slušali.